subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa subaxnimo axad ah, taariikhduna ay tahay 9-ka bisha January sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan bawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirban iyo weliba FM-yada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo weliba sidoo kale bogeyga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo halka ay ka tahay washingtonna 19:00 fiidnimo. idaacadda caawana amaa la idhaahdo idaacadda saakii caalamkana waxaa idinla socodsiin doonaa anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegaystayaal idaacadda saaka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin ku saabsan xaaladda abaaraha ee ka jira gobolka ismaamulka soomaalida etoobiya, iyo weliba sidoo kale waxaad maqli doontaan beeralayda jawhar oo loo qaybiyey abuur ka caawin doona tacabka xilli beeraadka.
beertayda 2 hektar waaye, waxaan ku beeray galley, digir iyo khudaarta malasiiyo noocyadeeda kala duwan. khudaartana qeybaan u beeray, galleyda iyo digirtana waa isku dhex dhigay. beerta waa iga gooda, laakiin haddii biyaha iiga baxeen maadaama abuurkaas laysiiyana meel fiicanooba iiga soo baxo, beertiianba ku abuurtay.
qodobadaasi iyo weliba warar kaleo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan saaka iyo caalamka, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. ugu yaraan 22 qof oo ay ku jiraan 10 caruura ayaa ku dhintay baabuur ama idhaahda buur caan ah oo ku taala dalka Pakistan kadib markii gawaaridoodu ay ku xanimeen xilli wadaayay baraf xooggan islamarkaana cimiladu qaboobayd sida ay sheegeen mas-uuliyiintu maalintii Sabtidii. badi dadka ayaa u dhintay qabow daraan sida ay saraakiishu sheegeen, waxaana ka mid ahaa askari booliis ah oo ka tegay magaalada Islaamabad iyo weliba 7 xubnood oo ka mid a qoyskiisa, sida uu sheegay Atiiq Axmed oo ka tirsan ciidamada booliiska. baraf ka badan 1 mitir amaba 4 fiit ayaa halkaasi kusoo dumay intii u dhexaysay habeennimadii Jimcihii ilaa iyo subaxnimadii Sabtidii, kaasoo keenay in halkaasi ay ku go'doomaan kumanaan gaari oo jidkaasi maray, sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Sheekh Rashiid Axmed. barafku waa aad u badnaa daraaddii ayaa agabkii la keenay si ay halkaasi u nadiifiyaan, iyaguna goobtii ku xanimnimeen habeennimadii, sida uu sheegay Cumar Mabool oo kaaliye ka ah booliiska tuulada Murey. qaramada midoobay ayaa Sabtidii sheegtay inay Suudaan ku qabanayso walxaajoodyo ku aadan dib u yegleelidda dimuqraadiyadda kala dhambaalantay ama kala dhantaalantay ee ku meel gaarka, taasoo waxyeeleeyeen inqilaabkii bishii Oktoobar iyo weliba xasilaadii uu sameeyey ra-iisul wasaarihii dalkaasi 7 toddobaadkii hore. Volker Bethis ee ergeyga qaramada midoobay ee Suudaan ayaa waru soo saaray ku sheegay in qaramada midoobay ay fududaysay hannaana siyaasadeed u raadin doona jid waara oo u socdo dimuqraadiyadda iyo weliba nabadda dalkaasi, hase yeeshee ma cadda xilliga ay wadaxaajoodyadu bilaabmayaan. Bethis waa ergeygan qaramada midoobay u qaabilsan Suudaan ayaa sheegay in qaybaha ugu muhiimsan ee ka qaybgalaya shirkaasi ay ka mid yihiin militariga, kooxaha mucaaridka, xisbiyada siyaasadda, iyo dhaqdhaqaaqyadii dibadbaxayaasha oo iyagana lagu martiqaadi doona hawsha, iyo weliba bulshada rayidka iyo kooxaha haweenka. mana jiro wax faallo ah oo ay ka bixiyeen arrintaasi militarigu, gaar ahaan dadaalkaasi qaramada midoobay ay waddo. waxaan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda saaka iyo caalamka v o a oo idinka imanaysa washington. aan ku bilayno qoysas badan oo xoolo dhaqata ah oo kasoo hayaamay abaaraha ka jira qaybo ka mid ah dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ayaa gaaray gobollada Faafan iyo City. qoysaskan ayaa sheegay inay soo dhoweyn diiran ka heleen dadka deegaanka, balse aanay weli wax kaalmaha ka helin xukuumadda jigjiga. warbixintan waxa jigjiga nooga soo diray wariyaha Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Iyadoo ay sii xogaysanayaan abaaraha ba'an ee markaasi ka jira dowladgaalka Soomaalida ayaa waxaa marba marka ka dambeysay soo taraya saameynta abaaraha haday ahaan lahayd nolosha bulshada iyo xoolahooda. Haddaba dowladgaalka Soomaalida oo ka kooban 11 gobol ayaa waxaa 9 ka mid ah ay saameyn ballaaran ku yeelatay abaarta, iyadoo hadda uun jiilaalkii la galay. Haddaba waxaa jira qaar ka mid ah shacabka deegaanka oo iyagu ka yimid gobollada ay saameynta ba'an ku yeelatay abaaraha, iyagoo markaasi u soo hayaamay iyaga iyo xoolahoodaba gobollada Faafan iyo City si ay markaasi xoolahooda halkaas uga helaan baadiye biyo. Haddaba qaar ka mid ah shacabka xoolo dhaqatada ah ee markaasi ka soo hayaamay qaar ka mid ah gobollada ay saameysay abaarta, isla markaana ku sugan gobollada Faafan iyo City oo la hadlay idaacadda V O A, ayaa waxa ay ka warbixiyeen dhibaatooyinka abaaraha ka soo gaaray, iyagoo sheegay in wixii xoolahooda uga soo haray ee ay markaasi la soo hayaameen isla markaana ay halkan la yimaadeen ay haatan bilowdeen dhibaatooyin soo wajahaya xoolahooda, kuwaasoo ah cimilada, iyadoo ay sheegeen in goobaha qaar ay tageen maamulada iyo shacabka oo iskaashanaya ay si fiican u soo dhaweeyeen maadaama ay ahaayeen dad soo hayaamay oo isla markaa ay saameysay abaar.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Nuur Axmed Cabdullaahi. Waxaan ka imid gobolka Jarar, gaar ahaan degmada Birqod. Waxaan ahaa dadkii xoolihii abaaraysnaa kaxeeyey, loobaan kaxeeyey, gaari baan saaray. Waxaan kaga dejiyey degmada Haruureys oon hadda ku sugnahay. Waxyaabihii aan halkaa kala kulanay deegaanka dadka jooga iyo maamulkiisuba waa dad aad iyo aad u dadaalay oo aad u qiimo badan. Sababtoy tahay waxay noo fasaxeen inanmaa wadanka kama jirin sidii dulkii aan ka nimid oo kale iska daaka jiray ma lahayn. Waxay noo fasaxeen dadka shacabkii dulkooda iyo kaynka hawskii ugu yaalaen. Reerihii bay nala dejiyeen oo meel bannaan oo la digi kara ma jirto, waa inaad reerka la gasho mooyeen. Dad waliba reerkii ay ku reertay baa dejiyey, xeryahoodii baa yaa nala geliyey. Raashinkii iyo waxay haysteen bay wax naga siiyeen oo waxay ku qanacsan yihiin reerka inta la degan inay macnaha qoyska qeybta u qayliyaan ayna iyagu waxbaba ka talin bay macnaha dadaanay sameynayeen. Wadankaa markii iloodu waxay cuni jirtaan cawsas kala gedisan bay cuni jirtay. Laakiin hadda waxay cuntaa cawsuu badan yahay. Taxaqabu xagga ayna ku qabi jirinna way jirtaa. Dowladda dhinaca dowladda kama qaybsanayn deegaanka. Taxaqabu ay jirto xooluhu daawo ay u baahan yihiin, dhinaca xooluhu daawo ay u baahan yihiin oo la qabsashadii cimilada way iska adag tahay. Dhinaca dadku dad baxan yaqaana ma ahayn bustayaal iyo waxna mayna kusoo talagelin. Xagga dowladda dadka rajaalana hadda ma nihin walow meelo wax la geeyaha ay jiraan sida qatib bayaxi.
Anoo magacayga la isyaahdo Maxamed Sheekh Yuusuf aw Cabdi, waxaanu nahay dadkii soo dooray, yacni mataqaana yimid meesha la yaada gobolka Faafin baanu nimid. Haddii aanu nimidna wadanka yagii abaar baa naga soo kaxaysay. Dadkii aanu ka nimidna silic iyo rafaad iyo abaar naga soo tagnay, anaguna gobolka Faafin baan usoo kaxanay. Qisii lo' baanu keenay iyo aryo. Dadkii waxa weeye xoolihii cimiladii way la qabsan waayeen, dhacantii way la qabsan waayeen, way taltaboodeen. Kenyax baa ku dhacay iyo roob yaryar oo teexiixa. Markaa waxa weeye baan isula rafaadsannahay annaga iyo mataqaanaa xoolahaan wadanay. Waxa weeye annaguna kobtantada eega dhibaatadaasi anagu haysa. Markaa waxaan odhan lahaa yacni mataqaanaa dowlad deegaanka naga sharafta leh ama hay-adaha yacni deeqda bixiya aniga soo gaadhaan baan leenahay, macnaha aniga soo gaadhaan oo gurmay adag.
Dhanka kale waxaa jira dad iyagu markaasi dhaliilo u soo jeedinaya xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida ee sida markaasi uga jawaabayso abaaraha ka jira deegaanka. Haddaba madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo meel fagaaraha ka hadlay ayaa sheegay in ilaa iyo hadda cidda keliya abaaraha ka jawaabaysa ay tahay xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida, isagoo geesta kale madaxweynuhu sheegay in ay jiraan dad siyaasadeynaya abaaraha.
jirta ceelasha laga cabayo iyo biyaha dhaaminaya iyo hawsha socota dowladdan baa wada badankeeda boqolkiiba 95 qof ganacsado oo laba booyadan tuqaado soo sawiray meel soo geliya marka laga tago biyaha la cabay iyo water sourceka la wahayn iyo jenerator kicin iyo dadku waxay waraabayaan dowladdan baa wada cid kale ma wado waana halaagi karo. Arrinta abaaraha waana ku kalsoonahay boqolkiiba boqol, boqolkiiba laba boqol miyaan ka jawaabin arrinta abaaraha. Laakiin ka jawaabidda abaaruhu sida 17 ka shaqaynay anugu cilmi bay leedahay sida siyaasadda loo khalday baa ka jawaabidda abaaraha loo khalday oo loo khalday saas maaha. Nuglaanshaha sii badinaysa oo dadka meelaha ka joogto waa xudu hada kaalayo maxaa jira maa loo bana waxyaalaha loo qayliya waa khalad. Disaster reduction strategy iyo fikir adduunku ka shaqeeyo la yaqaan baa jira, waana bilownay, waana ku kalsoonnahay. Qayladaas abaartu sadexda ka socotaa mid way jirtaa abaartii u dhibaa jirta dadkii xoolihii waa ka dhimanaya, dhibaataa jirta biyo la'aan baa jirta, baad la'aan baa jirta, jiilaal ugu iyo hawsha lagu jiraa waa in laga jawaabo. Godoloolooyinka jawaabidda xaggeeda way jirtaa oo maamuladii iyo anagii iyo kulligano laga yaabo meelaha qaar ku xiliga qabta in laga qabto taas saddexaad corruption iyo in hadana abaartan meel musuq laga sameeyo oo ama maamul aan noqdo ama garacsado aan noqdo masiibada ummada ku dhigay laga taajirada way jirtaa hanqaltaagnu waa caasi biyo aan daaminno kanaan sameeyno sida aan yeelo malaayiin lagu qaato la rabo taasna way jirtaa been ma
madaxweyne mustafa ayaa dhanka kala sheegay in haatan ay wadaan qorshayaal wax lagaga qabanayo goobaha ugu daran abaarta ee duuldiyaha Soomaalida iyadoo uu sheegay in ay lacag amaaha oo gaaraysa 500 oo milyan ay haatan ka codsadeen dawladda federaalka si wax looga qabto abaarta
hadaba 500 milyan oo amaah aan doonay oo sanadka dambiyada aan laga jiraan iyo meel diganay oo kaga jawaabi doona abaara hawsha abaaru marka waan ka jawaabaynaa ku kasoonahay qaabkii loo jawaabi lahaa qaabismaadkeedii iyo dabagalkeedina waan bilownay hadda unbay xaaladeedu u soo kululaanaysa bisha January iyo February iyo March iyo horanta April sadex iyo dooy tabaan shoo guyaran waa in si joogta hawshaas degmo degmo gobol meelaha taranaya baan in 93 degmooyada lacag la isaga turo ma meelaha u baahan in daajire meelaha u baahan in la cayimo in la tago weeyo laga jawaab hadii dad gaajo u dhimanay iyo macaluul yahay dalacaan masuuliyadii waan gabnay waxaan sheegayna waa ka gaabinay hadii aan badbaadino oo anaga iyo ilaahay isla kaashanay shacabkana waan ka gudbinaa waan ka gudbinay waan taa wax meesha yaal natiijada ma laga ogaan doona
haad raxmaan data VOA magaalada jigjiga
haatana dhegeystayaal aynu kacno dhinaca iyo gobolka hiiraan isla markaana aynu eegno sheekataasi ka duwan beeraleyda magaalada jowhar ayaa hadda ku jira tacabkii xilliga dayrta halka kuwa kalena ay weli sugayaan inta ay ka guurayaan biyihii fatahadaha webiga shabeel oo weli dhexeegaaga dhul beeraad ballaaran beeraleydaasi oo ku jira diyaar garowga xilliga cusub ayaa dhowaan waxaa loo qeybiyey abuur isugu jira galley digir iyo weliba khudaar warbixinta waxaa baladweyne ka soo diray wariyahayaga xuseen xasan dhaqane
ilaa 10 iskaashato beerley oo ka dhisan magaalada jowhar ayaa helay abuurka beeraha oo ay ugu deeqday hay'adda beeraha iyo cuntada ee FAO abuurka beeraha ayaa iskaashatooyinka jowhar waxa gaarsiiyey ganacsato ay soo wakiilatay hay'adda FAO sida uu sheegay madaxa iskaashatada deegaan axmed culow
markaan kaga waramo iskaashatooyinka degmada Jowhar waa 10 iskaashato 10 iskaashato iskaashatoos waxay ka kooban tahay 209 ruux waxaana naga caawiyay naca sabuurka bixiyay hay'adda FAO oo iyada laftigeeda taageero keenaysa midowga Yurub iyo dawladda Sweden abuurkaas waa soo gaaray wuxuu ka koobnay abuurkaas tirahaan wuxuu ka koobnay 20 kilo oo galley ah iyo 10 kilo digir ah marka dadka bulshada oo qaatan inta badan wayna ka mahadceliyeen wayna ku diirsadeen abuurka aanba hadda ah oo aanba waqtigiisa yimaade mar aan loo baahnay ma jirto waxaan raacsan 8 nooc oo khudaar ah raacsan oo wax yar oo ruuc amal suubin amal ka sameysan oo noocyo kala duwan oo khudaar ah laakiin walow ku dib dhacay waa ogtay magaalada Jowhar daaniga aan joogno oo degmadiisa Jowhar aan joogno ogtay fataad hore ka dhacday fataadi waa ogtahay inay martay dhul magaalada galbeedkeeda dhan ku aadan inay martay waa ogtahay dadka beeriyooda hore oo dalaga ay ka jirtay ilaa intaas oo bilood biyo ay fadhiyeen waxaa suurgashay dadka kala bar amba qayb ahaanba amba guud ahaan u badnaawba in beeriyo biyihi qayb qayb uga baxayaan iyo abuurkii oo gacantooda wali soo gaarin ku soo gaaray marka cid walbana beerteeda saacaday soo baxdo ayay abuurkaas u wafaa dadku waxa uu isugu jira noocyo badan oo isugu jira dad waxaa jira beerahooda ay wal waxyaabo horey la daala dhaceen ku abuurteen baa jira oo qaarkood baan kaa beerahooda ay xilli horeba ay wax yaryar ay ka go'een wal waa sidii la rabay isla go'in cidda beertada biyihii ku dambeeyna saacaddii la siiyey cidduba wixii u soo baxo abuur waa gelisay waxaa laga yaabaa dad inuu hadda abuurkooda uu shambaal maraayo inay ku jiraan qaarna dad wali abuurka ay ku hayaan saas ay u badan tahay
beerley badan oo qaab iskaashato isu abaabulay ayaa waxay sheegeen inay u baahnaayeen taageeradan inkastoo qaar beeraleyda ka mid ah uu dhulka ka engegay halka kuwa kalena ay ka faa'iideysteen oo ay wax ku beerteen sida ay sheegtay Anisa Xasan Maxamuud
beertayda laba isbuuc ayay maraysaa waan abuuray beertayda laba hektar waaye waxaan ku beeray galley digir iyo khudaartana la siiyey noocyadeeda kala duwan khudaartana qayb aan u beeray galleyda iyo digirtana waa isku dhex dhigay beerta waa iga gooda laakiin haddii biyaha iga baxeen maadaama abuurkaas la siiyeyna meel fiican oo iga soo baxo beertii aanba ku abuurtay abuurka la siiyey 20 koombo oo galley ah iyo 10 oo digir ah iyo khudaarta isma abuurka la siiyey meel fiican ayuu iga soo baxay waan u baahanahay muddooyinkan badan maxaan ku rashabeelada dhexe fataadeed way badneed saddex jeer ayadoo bislaa rabto iga go'is wallaahi ilaahay xaggiisa horta gacantiisa waa weyn tahay in waxba ka maqna middeeda kale aniga beertayda waxay ku taalaa magaalada agteeda keligaan u dhowahay alxamdulilah in biyo iska helo aan ku waraabsado waa laga yaabaa
mawliid cismaan maxamuud waa qabiir dhanka beeraha waxa uu sharaxayaa dhibaatooyinka ay abaartu geysatay iyo waxyeeladii fatahadii ka horeeyay.
Laba xilli roobaad oo la soo dhaafay beerleyda ma isan helin wax roobab ama roobka aad ayay u hooseeyeen. Dalagyada inta badan la beero waxay maartay inta badan ku tiirsan yihiin xareedda ama roobka, maartay oo ahay roobka daa ayay ku tiirsan yihiin. Waraabka waa qayb ka mid ah maartay oo ahay wax.
Waagaag dhegeystayaal, warbixintaasina waxayna la socodsiinayay isla markaana beledweyne nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane. Halkaad nagala socotaana waa idaacadda Isaakii Caalamka V O A oo idinka imanaysa Washington. madaxda dowlad goboleedyada iyo weliba ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo maalmihii lasoo dhaafay ka arrinsanaya arrimaha doorashooyinka ayaana weli wax halkama dambaysa ka gaarin, khilaafkii ka taagnaa in la dardargeliyo doorashada. arrimaha aanan weli la isku marin ayaa waxaa ka mid ah cidda qaadanaysa mas-uuliyadda ammaanka, gaar ahaan midda doorashada. haddaba ma haboon tahay in xilligan uu amniga doorashada uu la wareego Maxamed Xuseen Roble? maxaase sababay in ciidamada xoogga dalka uu ku dhex milmaan khilaafka siyaasadda? su-aalahaasi weliba kuwo kale ayaa wariyahayaga V O A Nairobi Khadar Maxamuud Xareed weydiiyey wasiirka hore gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya Cabdirashiid Cabdillaahi Maxamed oo kula kulmay magaaladaasi Nairobi.
amniga qaranka waa muhiim, waxaa ra-iisul-wasaaraha hadda wuxuu miiska usoo saaray amnigii doorashada haddii lagu ikmaday, amnigii guudna gacanta madaxweyne ay ku jirto, haddana ay u muuqato in arrintu ay tahay mid aan maanta dhammaanaynin. maxaa yeelay haddii amnigii guudba la siyaasadeynayo ciidamadii iyo wixii dhan ra-iisul-wasaaruhu awood u lahayn, qayb ka mid ah amniga qaranka oo amniga doorashooyinka keliya haddii loo egmaday, amnigii kalaa gacanta looga haystaa, dana kalaana laga leeyahay wax looga reebtay, taasaana keenaysa inuu ra-iisul-wasaaraha uu codsado ama uu soo jeediyo in amniga guud lagu soo wareejiyo.
waya markaad fiirisid khilaafkii maalmihii ugu dambeeyey taagnaa, waxaad moodaa in wasiirada wasaaradaha muhiimka ah ee dalka ay ku dhex milmeen sida wasaaradda gaashaandhigga, taliyaashii ciidamada xoogga, sidee kuula muuqataa?
walaahi arrimahaasu marka la eego dhanka amniga guud iyo amniga qaranka la eego, waxaa igula muuqataa inay qalad tahay in siyaasadda lagu milmo. maxaa yeelay xukuumadda maanta jirta waa xukuumad oo maxaa dhahay xilgaarsiin ah, maadaama xilgaarsiin ay tahay si hufan oo daahfuran ummaddu ku wada qanci karto, dhan walbana arrinta iyada ah ay nadiif uga noqon karto, ummaddina loogu adeegi karo inay u shaqeeyaan ayaa waajibaadka saarana. laakiin hadday noqoto nin jeclaysi iyo interest kale oo doorasho laga leeyahay, in awooddii maanta xilgaarsiinta ahayda loo adeegsado waa arrin dalkana dhib ku keenaysa, ummaddana u horseedaysa dhaqan aan wanaagsanayn oo mustaqbalka dalka dowladnimadiisa dhibaateynaysa.
maxaa ku keenaya ama ku qasbaya taliyaasha ciidamada xoogga iyo wasaaradda gaashaandhigga inay labada dhinac la kala sartaan?
waxaa keenaya mar walba haddii ay noqoto in shakhsiyaadka loo magacaabayo jagooyinka noocaas oo kale ah aan la marinin hufnaan saxan oo shaqaalayn ah, ama qofka la aboondigaynayo aan la marinin oo shaqsi jaceyl iyo yaa kula shaqeyn kara, labada dhanba ay keenaan. maxaa yeelay markaad eegtid dhanka madaxweynaha iyo dhanka ra-iisul wasaarahaba, labada dhanba mid ma garanaysaa nadiif ah ma jiro, qof walba siyaasad ayuu danaynayaa, waana siyaasaddaasaana keentay shaqsiyaad ayaga u adeegaya inay magacaabaan oo hawshii ay ka lahaayeen arrimahaasu u fulinaya ama kala shaqaynaya. taas marka waxay dhaawacaysaa dowladnimada, way dhaawacaysaa, waxay kale dhaawacaysaa dhadhaxadnimadii ciidamada iyo laamaha amniga. mar haddii marka amnigii uu noqdo mid dhan ka raran oo dad khaasa oo ama shaqsiyaad khaasa awaamir gooni ka qaadanayo, dowladdiina ay magaranaysaa fulintii howlaheedana la waafajinayo dana siyaasadeed oo laga leeyahay doorashada, waxay noqonaysaa arrin aad magaranaysaa mustaqbalka dowladnimada dhaawacaysa. waxay igula muuqataa kow, horta ciidankan waxaa loo la sameeyay security architecture wax la yiraahdo oo in ciidamada la isku dhafo oo ciidan hufan oo nadiif ah la helo ayay ahayd lagama shaqeynin ciidamo gaar ah oo gorgor iyo hurmaa loo bixiyay duufaan iyo maxaa la harmacad iyo loo bixiyay oo dana siyaasada laga leeyahay la sameeyay laga barbar sameeyay ciidanka xoogga dalka iyo ama afartii laamood ama afartii waxood ee maxaa la dhahay ciidanka qalabka sida ee dalka uu ka jireen taas marka waxay keentay in siyaasadda ay ku milmaan ciidamadii marka xigta waxaa muhiim ah marka in arrintaanu ay noqoto si loo helo ciidamo nadiif ah oo hawshaas qabanayo mar walba in dastuurka la raaco dalka shuruucda u yaala la raaco amniga dalkana laga wada shaqeeyo doorashooyinkaasna si waafaqsan habraacyadii la isku raacay iyo heshiisyadii soo baxay iyo arrimihii lagu heshiyay doorashooyinka in ay u adeegaan ciidamadu aysan balse u adeegin hogaamiyaasha maalinta soo magacaabay oo aaminsan yihiin inay berita ka qaadi doonaan busushnada ay joogaan aysan fiirinin balse ay fiiriyaan ummadda dhibaatay.
Wasiirkii hore ee gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya Cabdirashiid Cabdilaahi Maxamed oo magaalada Nairobi ugu waramayey wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed. Haatanna aynu kacno dhinaca iyo magaalada Qaahira. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in dalka Suudaan ay ku qaban doonto wadahadallo nabadeed oo lagu badbaadinayo isbeddelka dimuqraadiyadda ee ka dhacay dalkaasi. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
Qaramada Midoobay ayaa ku dhawaaqday in dalka Suudaan ay ku qaban doonto wadahadal la doonayo in lagu badbaadiyo isbeddelka dimuqraadiyadda ee ka jira dalkaasi. Ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka Suudaan Master Volker Bertis ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in hanaanka siyaasadeed ay garwadeenku ka tahay qaramada midoobay uu raadin doono xal waara oo loo marayo dimuqraadiyadda iyo nabadda waddankaasi. Waxaa la joogaa xilliga lasoo afjari lahaa rabshadaha oo la geli lahaa hannaan wax dhisa, geeddi-socodkuna waxa uu noqon doonaa mid loo dhan yahay, ayuu yiri ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan dalkaasi Suudaan. Master Volker ayaa intaasi ku daray in wadahadalkaasi qayb ay ka noqon doonaan dhammaan qaybaha Suudaan oo ay ku jiraan militariga, axsaabta siyaasadda iyo dhaqdhaqaaqa mudaaharaadyada iyo weliba bulshada rayidka iyo kooxaha haweenka. Warka ka soo baxay wakiilka qaramada midoobay ee dalka Suudaan lagu maxusiin goorta la qabanayo wadaxaajoodkaasi siyaasadeed ee halka loogu raadinayo xiisadda ka alowsan dalkaasi. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ku baaqay goor hore wadahadal dhexmara qaybaha Suudaan isagoo ku nuuxnuuxsaday sida ay uga go'an tahay ururada caalamiga inay taageeraan xilliga kala guurka ee Suudaan ilaa la gaarayo doorashooyinka. Antonio Guterres ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyay in loo baahan yahay in la dedejiyo dhismaha dowlad rayida. Dhinaca kale, xubin ka tirsan golaha sare ee dalka Suudaan Alhaadi Idriis ayaa soo dhaweeyay hindisaha qaramada midoobay ee lagu xalinayo qalalaasaha ka taaga waddankaasi. Alhaadi oo la hadlayay TV-ga Alcarabiya ayaa sheegay in Suudaan ay marayso xaalad isgoys ah oo ay u baahan tahay inay qaramada midoobay ay soo farageliso, wuxuuna carabka ku adkeeyay in dhibaatada dalkaasi ay gaartay heerkii ugu xumaa abida, taasoo ay adag tahay buu yiri in wax laga qabto iyadoo aanay cid saddexaad soo dhexgelin. Alhaadi Idriis oo ka tirsan golaha sare ee qaranka Suudaan ayaa ugu baaqay dhammaan dhinacyada Suudaan inay si wanaagsan ay u soo dhaweeyaan hindisaha qaramada midoobay. Xafiiska fulinta ee xoogaga xorriyadda iyo isbeddel doonka ee dalka Suudaan ayaa dhankooda ka sheegay inaysan wax faahfaahin ah ka helin hindisaha ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan waddankaasi. Kooxda isbeddel doonka ayaa sheegtay in si rasmi ay u daraaseyn doonto hindisaha si ay bulshada ay ula wadaagto mowqifkeeda. Warka ka soo baxay xafiiska fulinta ee xoogaga xorriyadda iyo isbeddel doonka ee dalka Suudaan ayaa lagu sheegay in si wanaagsan ay ula falagalayaan dadaal kasta oo caalami ah oo gacan ka geysanaya sidii loo gaari lahaa maslaxadda Suudaan kana soo horjeeda waxa ay ugu yeereen afgembiga si loo helo dhismaha dowlad rayid ah oo dimuqraadi ah. arrimahan ayaa imaanaya xilli toddobaadyadii ugu dambeeyay ee dalka Suudaan ay ka dhaceen dibadbaxyo rabshado wata oo looga soo horjeedo militariga dalkaasi. maalmo ka hor ayay ahayd markuu is casilay ra'iisul wasaaraha Suudaan Cabdalla Xamduug kadib markii uu cadaadis kala kulmay kooxaha isbeddel doonka, horjoogayaasha kacdoonka iyo kooxaha xirfadlayaasha ee dalka Suudaan. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Waagaaga dhegeystayaal, Xuseen Saxnuuni aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Aynu markana jaleecno dhinacii kaalmaha heestaa, isla markaana aynu ku wada nasanno heesta Gaasire iyo waliba codka Axmed Moogan Liibaan.
سحر قبول في الدنيا كاتيو هنا Armelo si galai hati gauraha Armelo si galai hati gauraha Kaltaki waha garada Lugai sanchire Kaltaki waha garada Kasirai inaga, 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 inaga abuaya. Kasirai inaga, kasirai inaga, 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 inaga abuaya.
codkaasi ee banxariisna jannaaka waraabiya axmed mooga liibaan iyo waliba astaasi gaasirina waxay ugu dambeysay idaacaddeedii saaka iyo caalamka tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo Thank you.
Tartaki wa hagara.